Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускае пытанне абмяркоўваецца сёння ў Страсбуры і Брусэлі. Рубель умацоўваецца адносна валют, аднак гэта не стрымлівае цэны. З-за снегу аўтобусы не могуць даехаць у некаторыя аддаленыя вёскі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 19 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ краінаў членаў еўрапейскага звязу на пасяджэнні ў Брусэлі сёння ўхвалілі ўвядзенне эмбарга на імпарт іранскай сырой нафты. Новыя санкцыі прадугледжваюць неадкладнае спыненне імпарту іранскай сырой нафты і паступовае згортванне існуючых кантрактаў паміж Іранам і краінамі еўразвязу аб закупах нафты, якое павінна быць завершана 1 ліпеня гэтага года. Як заявіла кіраўнік знешнепалітычнага ведомства Евразвязу Кэтрин Эштон, мэтай узмацнення жорсткасці санкцыяў супраць Тэгерану з'яўляецца дамагчыся вяртання Ірану да міжнародных перамоў па яго ядзернай праграме. США і краіны Захаду абвінавачваюць Іран у намеры стварыць ядзерную зброю. Іран абвяргае гэтае абвінавачанне. Сірыйская апазіцыя назвала прапановы Лігі арабскіх дзяржаў аб урэгуляванні крызісу ў Сірыі невыканальнымі, адзначыўшы, што яны даюць магчымасць рэжыму прэзідэнта Башара Асада працягваць крывавыя рэпрэсіі супраць яго праціўнікаў. У заяве апазіцыйнага мясцовага каардынацыйнага камітэта гаворыцца, што ў пляне Лігі адсутнічае механізм яго ажыццяўлення ў жыцці. Сёння ж міністр замежных справ Вялікабрытаніі Вільям Хейк заявіў, што Евразвяз абавязаўся падтрымаць ініцыятыву Лігі, якая заклікае Башара Асада сысці ў адстаўку і перадаць уладу віцэ-прэзідэнту і сфармаваць пераходны ўрад нацыянальнага адзінства. Міжнародны крымінальны суд пакуль не прыняў рашэнне, дзе павінен адбывацца працэс над сынам зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі, Сейфам аль-Ісламам. Пра гэта заявіў сёння прадстаўнік суду. Раней сёння ж міністр юстыцыі Лібіі сказаў, што з міжнародным крымінальным судом, штаб-кватэры якога знаходзіцца ў Газе, нібыта дасягнута дамоўленасць аб тым, што сына Кадафі, які абвінавачваецца ў злачынствах супраць чалавечнасці пры спробе падавіць паўстанне мінулага году, будуць судзіць на радзіме. У Лібіі Сейф аль-Ісламу пагражае смяротнае пакаранне. Сын Муамара Кадафі, які адыгрываў важную ролю ў кіраўніцтве краіны ў апошнія гады праўлення свайго бацькі, быў арыштаваны на поўдні Лібіі ў лістападзе мінулага года, калі супраціў прыхільнікаў Кадафі ўжо быў цалкам зламаны. Рыгор Яўлінскі заявіў, што прэтэнзіі цэнтра выбаркаму да подпісаў, сабраных у яго падтрымку для рэгістрацыі кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах у Расіі, носяць палітычны характар. Гэта палітычнае рашэнне ўладаў, каб зрабіць выбары безальтэрнатыўнымі, лічыць заснавальнік партыі Яблыка. Па выніках першай праверкі падпісных лістоў Яўлінскага ў іх выяўлена 23% браку пры дапушчаных 5%. Другая праверка будзе завершана на працягу некалькіх дзён, паведамілі ў цэнтры выбаркамі. Губернатару Іркуцкай вобласці Дмітрыю Мезенцаву будзе адмоўлена ў рэгістрацыі кандыдатам прэзідэнты Расіі за колькасці несапраўдных подпісаў у падпісных лістах. Прадпрымальнік Міхаіл Прохараў хутчэй за ўсё будзе зарэгістраваны, яго менш як 5% подпісаў прызнаных несапраўднымі. У спісе ўжо зарэгістраваных кандыдатамі ў прэзідэнты Расіі Уладзімір Пуцін, Геннадзь Зюганаў, Сергей Міронаў і Уладзімір Жырыноўскі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.